Jā, nu, diemžēl laika apstākļi šodien ir ļoti, ļoti nelabvēlīgi, jo papildus putenim ir arī spēcīgs sānvējš, un līdz ar to lidostas darbs patiešām ir apgrūtināts, neraugoties to, ka ir iesaistīts visas tehnikas vienības un arī papildus darbinieki. Un līdz ar to, jā, diemžēl ir šobrīd vairāk reisi, kas ir novirzīti uz citām lidostām, un ir arī izlidojošie reisi, kas ir atcelti, un tāpēc mēs aicinām pasažierus sekot līdz aktuālajai informācijai lidostu mājaslapā, jo situācija mainās diezgan strauji. Līdz ar to ir grūti tā šobrīd tieši precīzi uzskaitīt šos reisus, jo arī aviokompānijas vērtē situāciju un pieņem lēmumus. Bet lidostas mājaslapā visa aktuālā informācija ir pieejama.
Vai ir jau zināms, uz kurām lidostām tieši ir novirzīti šie reisi un kā cilvēkiem būs iespēja nokļūt mājās?
Šobrīd ir zināms, ka uz Tallinas lidostu ir novirzīti trīs Air Baltic reisi no Palangas, no Helsinkiem un no Viļņas. Un cilvēkiem ir jāvēršās aviokompānijā, kas tad nodrošinās tālāko procesu.